nii kallid õed vennad, täna on siis minu osa teiega jagada mõned mõtted. Piiblist johtuvalt püüan seda teha. Loen ühe hästi lühikese fraasi sissejuhatuseks. Et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi. Kas teate, mis piibli osas see on? Mis on peaasi? Mäletan, kui keegi sarkastiliselt ütles, et see on müts. No naistel oli rätik tol ajal. Ja mis on peaasi? Mis kellelegi? Tänasel päeval on terves maailmas inimeste pilgud koondatud kuhu? Meie ei tea, eks ole? Pariisi. Olimpiamängud. Näha kohe, et ei ole peaasi. Ja. Aga sellest tegelikult apostel Paulus räägib ka natukene olimpiamängudest. Mitte selle nimetusega päris, aga 1. Korintuse 9 loen 24-27 siin. Eks te tea, et need, kes võidu jooksevad küll kõik, aga võidu anni saab üks. Jookske nõnda, et teie selle saate. No võt siis, ei huvita, meid kutsutakse jooksma. Aga iga võidu jooksja on kasin kõigis asjus, nemad küll selleks, et saavutada kaduvat pärga, aga meie, et saavutada kadumatud pärga. Sellepärast ma ei jookse nagu pimedast peast, ma ei võitle nõnda nagu see, kes tuult peksab, vaid ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks, et ma muile jutlust öeldes ise ei saaks kõlvatumaks. Nii et kui me räägime tähendamissõnadest, näed, isegi sellest spordist on võetud tähendamissõnad. Selle ajal küll jah, sellised olümpiamänge ei olnud, aga kui hakkasidki olema igast need spordivõitlused, siis eks see jooksmine oli üks põhine asi. Ja ainult, et üks vahe on selles tähendamissõnas, et mis on selle võistluse ja meie võistluse jutumärkides vahe. Seal oli öeldud, et auhinna saab üks, kuldmedali saab üks. Ja noh, tänapäeval antakse hõbemedal ja pronksmedal ka. Ja mul üks nalja pärast üks pronksmedal kodus on, aga see pole olümpiamängudelt. Ja nõnda viis, et aga mis on meie vahe? Selle auhinna saavad kõik, kes andunult selle poole püüdlevad. Ei ole selline rebiline, et ühel antakse ja teisel ei anta. Kui ei anta, siis sellepärast, et me pole püüdnudki. Nii et kui selles maailmas igasuguste sportidega on niiviisi, et nii nagu ma laua tennistki mängin seal taastusravi haiglas, et vahest, et ühe mehega ma ei tahtnud mängida sellepärast, et tema tahtis võita kangesti. Ja siis ta püüab lüüa selle palli sinna, kust näed, ei julata kätte võtta. No, et saaks punktid omale kätte. Ja siis parem, et me punkte ei loe, eks ole. Siis võidab sport, et siis me saame teha seda, et me saame lihtsalt liigutada, mis meile kasuks on. Selles elus on mitmesuguseid eesmärke. Kõik ei aja neid spordimedaleid taga. On eesmärke, mille nimel inimesed pingutavad. Nüüd on see aeg juba ilmselt enam vähem ühel pool, et tänapäeval on juba teatud koolidesse sisse astumine on juba üks võidu rebimine. Et üks mu lapselaps ka, et nüüd sai et ja tuli jah, siis rõõmusõnum, et vist midagi üle 60 oli soovijaid ja ainult 20 kohta oli. Ja näe, tema sai sisse. Ja siis, kui kooli on sisse saadud, siis tuleb pingutada, et see kool ära ka saaks lõpetatud. Need on kõik eesmärgid. Noored inimesed tahavad abielluda. No see on ka eesmärk, mis väärib palju pingutusi. Oma kodu. Vahest võetakse suured võlad, et see kodu osta või valmis ehitada. Ja siis läheb pärast aastaid, et selle asjaga ühele poole saada. Töökoht või karjäär ja millise hinnaga kõike seda saavutatakse? On vahest põhjust küsida, et kas see on ka pingutusi, nii palju pingutusi väärt. Et kui on oht üle töötada, kui on oht tervist rikkuda sellega ja kõige hullem, kui on oht, et inimene oma teatud olulised põhimõtte toob ohvriks selle nimel. Millise hinnaga? Kõige hullem siin, kui ma küsisingi, paljud nimetasid sõda. Ja just alles nüüd oli ka keegi küsis, et no, et mis see tähendab, et jõe ja mere vahel, et kõik see territoorium, et seal Iisraelis ja Palestiinas. Ühed on ka mõttes ühel poolel ja teised teisel poolel. Mina saan aru, et mitte kummalgi neist pole selle maa peale rohkem õigust. Kunagi Jumal andis küll valitud rahvale selle territooriumi, et nad seal säilitaksid ja levitaksid sealt sealt kontinentide ristteedelt sõnumeid elavast Jumalast. Aga kui see rahvas rahvusena hülgas, selle päästja, kelle Jumal maailma saatis, Jumal ise sai lihaks, siis nad minetasid kõik selle eesõiguse ja vähene arv nende hulgast tegelikult osutus Jeesuse jüngriteks, nii nagu tänagi tähele panime nendest tähendamissõnadeski. Ja või see teine, ikka tegelikult see on meil mõttes ja me ka palvetame tõesti need inimeste pärast see Vene ja Ukraina sõda. Kui paljud inimesed kannatavad, me oleme nendega põgenikega siin kokku puutunud, aga kui palves mõtlen, siis tegelikult mõlemal poolel on kannatajad. Ja ma olen mõtlenud ka isegi nõndavisi, et kui oleks teadnud, mis me maksma läheb, ei tea, kas siis oleks alustatudki seda sõda. Sest nii ründaja kui kaitsja ilmselt arvasid, et see käib natuke kärmemini ja on sväärt seda sõdida. Ja kui nüüd püütakse ikkagi neid manitseda, neid juhtisid ühelt ja teiselt poolt, et kuule lõpetage juba ära, et saavutage ometi mingisugune kokkuleppe. Mille nimel tegelikult sõditakse? Täielik vennatapu sõda, sugules rahvat, mõistavad üksteise keelt peaaegu lennu pealt. Ja milles on küsimus, millest algaski? Kumba leeri nüüd kuulubki Ukraina? Kas sinna NATO poolele või sinna Vene poolele? Ja mul tuletas see väga meelde minu oma noort põlve, kui ma olin mitte omast vabast tahtest, nagu sunni viisiliselt see oli kõik Vene sõjave teenistuses. Ja 68. august, kui me olime Tšehhi piiril ja kui meil jagati lahingumoon kätte ja ma olen ikka rääkinud, kuidas pataljoni komandör jooksis minu juurde ja nii käst nüüd hakkame Tšehhisid laskma. Ja ma tuletasin talle meelde, et Jumala seadused pole muutunud vahepeal. Ma olin selle vande vastu võtnud tingimisi, et Jumala seadus on minu jaoks esmane. Aga kui me sinna sisse läksime, siis oli täiesti juuksekarva peal see asi, et nüüd läheb sõjaks. Õnneks ei läinud. Kui tšehid oleks hakkanud sõdima, ma usun, et siis oleks... Nad oleks muidugi kaotanud, aga laipu oleks üsna palju olnud. Ma ei tea, kas mina oleks otsa saanud. Ma sain enne palves Jumalalt kindlus, et elu on tema kätes. Juhtub, mis juhtub. Ja. Aga võib ütelda, et näed, miks nad nii arad olid ja miks nad ei hakanud ikka vastu oma riigi vabaduse eest seismas. Tegelikult midagi erilist ei juhtunudki. Seal juhtkonnas ainult mõned persoonid võib-olla vahetusid ja seal poliitikas muidugi, aga elus ei muutunud peaaegu mitte midagi. Ja läks paarkümmend aastat mööda ja need venelased sealt välja. Ilma sõjata. Mina ju jäin sinna teenima ja pandi, kuna ma ei olnud ju inimese tapmisega polnud nõus kunagi, siis pandi ehitama ohvitserite perekondadele seda sõjaväelinnakut. Ja kui läksin 40 aastat hiljem seda vaatama, see oli kõik juba põõsastesse kasvanud. Seal polnud mingit elu. Ammu enam. See oli kõik ajalugu. Ja ma mõtlen praegu ka Ukraina peale, et kui oleks isegi samamoodi olnud. Ei oleks praegu ei Siiberisse küüditamine eest ega midagi olnud. Varsti oleks ukrainlased nii kui nõuka ajalgi mõistanud selle riigi ladvikus. Aga noh, jah. Mille nimel küll inimesed hukkuvad sadade tuhandete kaupa? Kas asi on seda väärt? Ja mind pani hämmingusse ka see, kui see asi seal algaski, et isegi mõningad kristlased ilmutasid sellist valmisolekut, et kui ikkagi tuleb selline asi, et kuidas siis saab, meie ikkagi peame ju sõdima ka. Jeesus ütles ju väga selgelt, minu riik ei ole sellest maailmast, ütles seda Pilaatusele, kui teda üle kuulati. Et kui see nii oleks, ja üks taeva ingel oleks põrmu löönud kõik need muud. Kui kristlased mõtlevad, et nad peavad siin maailmas minema sõtta, minu käest ka üks ohvitser, kes mind mõistis üsna, ta oli ühe adventistiga ennem teeninud, see kapten ütles, et aga noh, et selle usuga kodumad ei kaitse, ju ma ütlesin, noh, ta ütles, et see on muidu hea usk teile, aga ma ütlesin, et siis polegi vaja kaitsta, kui inimestel oleks selline usk. Siis pole vajagi sõdida. Ja kui me hakkaksime arvama, et me kaitseme siis ja teised ülemused käsivad minu usu vendadel sealt poolt tulla sõdima ja siis tuleb välja, et me usume ühte issandat Jeesust kui päästjat ja tema riiki ja tapame siin maa peal üksteist. Et kus see loogika siis oleks? Nii et selle asemel on meil kristlastel eesõigus oma otsustavusega esindada Jumala riiki. Olla selle esindajad ja sõnumi kandjad. Ma olen ikka kohanud tänapäeval, et inimesed ei ole nii puruadventistid, nii nagu siis, kui ma noor olin ja kui meid nõuka ajal kasvatati. Inimesed enamasti tunnistavad, no jah, et mingi või keegi või nagu ikka on olemas vast. Aga ma ei tea, kust iljaaegu käis see, kas see oli mõnes õppetükist või kust käis läbi üks väga oluline mõte, et on ise vahe, kas uskuda Jumalat või Jumalasse. Mis vahe seal on siis? Üks asi on, et uskuda lihtsalt, et keegi Jumal on kuskil olemas. Nagu piibliski on öeldud, sa usud, kurjad vaimud usuvad küll, nad ka ju, nad teavad kõik, kes Jumal on. Küsimus on see, kas me usume Jumalasse. See tähendab, kas me usaldame oma elu tema kätte. See tähendab suhet Jumalaga. Hingamispäev on üks osa sellest. Kui me usume Jumalasse, siis Jumal on tõesti õnnistanud ja pühitsenud selle päeva selleks, et meie hoiaksime ja arendaksime oma suhet temaga. Aga muidugi Jumal ei soovi, et me oleksime ainult hingamispäeva ustlikud, et oleme siis hingamispäeval korra kirikus ja siis oleme ustlikud. See peab muutma ka meie suhet kõikidesse ümbritsevatesse inimestesse. Teate, kallid, mulle meeldib siiski väga ka see Pauluse kiri filiplastele, kust ma selle esialgse fraasi lugesin. Nüüd ma loen selle natukene pikemalt ja siin mõned teisedki lõigud. Esimene peatükk 9-11. Ja seda ma palun Jumalalt, et teie armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks selges tunnetamises ja kõiges tajumises, et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi, ja oleksite puhtad ning laitmatud Kristuse päevaks. Täis õiguse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi Jumala austuseks ja kiituseks. See peaasi on tõlgitud mõnel teisel pool esmatähtis, olulisim. Et kui me tõesti teadustame selle, siis on elul hoopis sügavam mõte. Me pole lihtsalt ühed ajutised olevused siin planeedil maa. Jumal on meid nii oluliseks pidanud. Ja ikka nüüd loen ka teisest peatükist viiendast salmist edasi. Paulus üleskutset filiplastele. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus ise enese olust ning võttis orja näo saades inimeste sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast saades sõna kuulelikuks surmani pealegi risti surmani. Sellepärast on Jumal tema ülendanud kõrgele ja annud temale nimele kõigi nimede. Kui Jumal meid pidas nii esmatähtsaks, kui Jeesus pidas meid nii tähtsaks, et ta, olles Jumal, tõi inimeseks saades, juba see oli tohutu alandumine temale loojale, patuse inimese olemuse veel võttes, mitte küll patuseks saades, aga selle patust rikutud nõrgaks muutunud inimolemuse ema kaudu siia maailma sündides ja siis kuni risti surmani välja. Teate, mida see tähendab? Tema jaoks oli peaasi päästa need inimesed, kes ennast vähegi päästa lasevad. Kujutage ette, universum on nii suur, nii avar, me ei oska ette kujutadagi. Ma olen ikka jutustanud, et kui ma ükskord Hispaania mägedes vaatasin ülevalt eemalt, kui auto oli nagu väike, ma ei tea, lutikas ja inimene seal ümber nagu üks punktikene, siis mul jõudis veel rohkem kohale, kui väikene on üks inimene, aga kui veel võtta terve universumi mastaabis ja kui tähtsaks. Issand tegi selle ise enda jaoks, et ta tõi ohvriks ise ennast, et meie sugused päästa. Me osutusime tema jaoks järsku esmatähtsateks, kui vapustav see on. Ja sellepärast Paulus, kes seda on sügavalt mõistnud, kirjutabki, ma loen ka nüüd kolmandast peatükist 7. salmist edasi. Kui see temale ka kohale jõudis. Aga mis mulle oli kasuks, olen ma arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, tõesti, mina arvan kõik kahjuks oma Issanda Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeks, et kasuks saada Kristust. Ja et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, see, mis tuleb Jumalalt usu varal. Et ma tunneksin ära tema ja ta üles tõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks, kui ma kuidagi pääsen üles tõusmisele surnute seast. Ei mitte, et ma selle juba oleksin kätte saanud või oleksin juba täiuslik, vaid ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus mind on kätte saanud. Vennad, mina ei arva seda juba kätte saanud olevat, ent üht ma ütlen, ma unustan ära, mis on taga ja sirutun sinna poole, mis on ees. Ma pürgin seatud eesmärgi poole taevase kutsumise võidu hinna poole Kristuses Jeesuses. Ja ta kutsub meid tegema seda sama. Nii et vaat see on nüüd tõeline võit, mille poole meid kõiki issand kutsub pingutama. Kallid, tuletage meelde, mida me oleme kunagi paljud meist oma ristimisel tõotanud. See on ju, nagu Peetrus ütleb, sellele võrdluskujule vastavalt päästab teidki nüüd vesi ristimisena, mitte kui liha rüveduse kõrvaldamine, vaid kui hea südame tunnistuse nõudmine Jumale ees, ehk tõotus, nagu mõnes tõlkes on, hea südame tunnistuse tõotus, et kõik selle maailma tühi tähi ei varjutaks meie eest seda kõige tähtsamat. Nii nagu me õppetükis ka õppisime, et see umbruhi, mis meid ümbritseb, ei takistaks vilja arenemist meis. Nii et ikka on meil üleskutse teha kindlaks, mis on esmatähtis. Kui me oleme tõotuse teinud ristimises lepingu Jumalaga, siis jookskem kannatlikkusest seda võidu jooksu. Ja kes pole seda tõotust veel teinud, seda kutsum ülesse, tehkem seda kogu südamest, kogu teadlikkusega, sest selle tõotuse lepinguga me tahame ju seada Jumala oma elus esikohale. Tehke kindlaks, mis on esmatähtis. Aidaku Jumal meid teha seda iga päev oma elus. Ja kõikides meie valikutes ja otsustes, mis meil tuleb teha ka väiksemates asjades, et me ei ajaks segamini esmatähtsat ja kõrvalisi. Ja et need kõrvalised ei hajutaks meie tähelepanu elu eesmärgist, sest Jeesusele oleme tema ohvri läbi nii kallit, nii palju maksma läinud. Ja issand kinnitagu ja õnnistagu meid. Selles tõelises usuvõitluses. Aamen. Oh, siis taeva isa, täname sind südamest, et sina oled meid nii kalliks pidanud, meid esmatähtsaks pidades, oled jätnud taeva aug, et meid oma elu hinnaga, sellise ohvri hinnaga enda juurde tagasi tuua. Sa Abrahamil omal ajal andsid teada, mis läheb meie päästmine maksma emotsionaalselt. Me täname taeva isa, et sa oled kutsunud meid üles selle eesmärgi poole, mille nimel kõik on pühkmed ja kõik on tühine, mis siin maailmas on. Üks kõik kui tähtis ja kallis kellelegi miski asi on. Aita taeva isa, tõepoolest selle nimel elada. Selle nimel tegutseda, selle nimel püüelda. Täname, et sa oled oma pühavaimu läbi algatanud selle protsessi meie sees ja aita, et me võiksime selles kindluses aina kasvada. Õnnista sellepärast meie igaühe isikliku usuelu, otsuseid, valikuid, kinnita neid õiges suunas. Õnnista ka koguduse püüdeid evangeeliumi levitada selle rõõmusõnumi ja selle kutse levikut kõikide inimesteni. Õnnista praegu jätkuvat noorte laagrit, et ka nemad saaksid seda motivatsiooni sinult, et oma elu ei pühendaks jäägitult selle maailma eesmärkide püüdlemisele, mida küll tuleb nii kaua, kui sa elu oled annud ka teha, aga et ka nemad mõistaksid, mis on esmatähtis ja ei laseks ühtegi muud eesmärki seda esmatähtsat eesmärki kõrvaldada. Õnnista taeva isa, meie elu jätkuvasti sinu käe kõrval ja too tõelist vaimulikku äratust veel meie maale ja rahvale. Ole armuline nendele inimestele, kelle valitsused ja võimud on valinud selle sõdimise ja võitluse, et need inimesed näeksid elu tõelist mõtet ja sirutuksid selle anni poole, mis sinus on saadav. Et need kannatused lõpeksid ja me ootame, et terve planeedi jaoks juba lõpeks kannatused ja tuleks sinu riik, mis jääb igavesti kestma. Jeesuse nimel aamen.